Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, koji se nalazi u istorijskoj posjeti Svetoj Gori, posjetio je 5. decembra 2016. godine manastir Vatopet u pratnji preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana, visokoprepodobnog arhimandrita Metodije, igumana Hilandarskog. Patrijarh je u manastir stigao u pratnji ministra prosvete vlade Srbije, gospodina Vladana Šarčevića, direktora uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, doktora Milate Radojevića, predsjednika Hilandarskog ljekarskog društva, doktora Radislava Šćepanovića i bivšeg ministra pravde, gospodina Nikole Selakovića. Svetijejšeg patrijarha Irineja na kapijama manastira Vatopet dočekalo je veliko vatopetsko bratstvo na čelu sa igumanom ove sveštene obitelji, arhimandritom Jefremom. Potom se patrijarh Irinej sa pratnjom, kao i bratstvo manastira i njihovi gosti, zaputilo litijski prema crkvi, gdje je služena svečana doksologija u čast patrijarha srpskog gospodina Irineja. Njegovoj svetosti, arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, obratio se visokoprepodobni arhimandrit iguman manastira Vatopet, otac Jefrem.
Отете падете деспота, се возьми отете, а је кати в умене.
Свјетијеши оче и владико, преосвећени владико, оче и гуман.
Агапитане, литистинија, синовија, симон.
i poštovana gospodo koji ste zajedno došli sa svetišnjim patrijarhom.
Για κατεχόμενοι υπό αισθημάτων χαράς, οικού σεβασμού και εγκαρδίου ευχαριστίας, καθότι δια πρώτην φοράν ως Πατριάρχης τιμάται δια της ευθύς επισκέψεώς σας στην ταπεινή αδελφότητά μας.
Όσεχαμε βέλικου ράδος ο σέρτσιμα νάσιμ, όλοι ο νάσιμ δόμου, ζάτος το πρώτη πούτ καο Πατριάρχα, μόζεμο να βας ουγωστιμο ο νάσιμ μάναστηρου και νάσιμ βράστο να βας δόξεκα.
Σας υποδεχόμεθα με τα συγκινήσεως εις την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, το κατεξοχήθιο με το ρικόν ιερόν τούτο σκήνομα, που κοσμείται και αγλαΐζεται με 7 θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου και αυτήν τάφην, την Πανακύρασον και την Ιωτάτην θεοτορική ζώνη.
Ovaj manastir je posvećen Presvetoj Bogorodici, u njemu se čuva 7 čudotvornih ikona, Presvete Bogorodice i također i pojasnje. I to su najveće svetlje našeg manastira.
Αποτελεί πράγματι υψίστην ευλογία και τιμήν, άμα δε και πρόξενον βαθία συγκινήσεως, η έλευση της μετέρας Θεοτάτης Μακαριότητος εις την Ιεράν ημών Μονήν, ή να επευλογήσετε άπαντα σημάς τους παρικούντας και ενασκουμένους εν αυτή, προς εσίαν περαίωσιν του μοναχικού ημών αγώνος.
Imamo veliku čast, svetiši, što ste došli da nas blagoslovite i da nas ohrabrite i da nam pomognete da nastavimo naše monaško delo koje ovde vršimo u ovom svetom manastiru.
Βλέποντε τη μακαριότητά σα να προσκυνείμετε βλαβία στα υγειασμένα μνημεία του ιερού Άθωνο, αντικρίσαμεν ει το πρόσωπό σα να προσκυνεί ολόκληρον το ευσεβέ πίμνιο τη Αγιοτάτη Εκκλησία τη Σερβία, τόσον του ενδόξου και ιστορικού δια την Ορθοδοξία και τον ελληνισμό παρελθόντος, όσον και του παρόντος.
Βίδευσι βάς, διότιέυσι κάκο σε φόκανιατε σβέτινια μας Σβέτε Γόρε, ου βάσεμ λίτσου βίδιμο η цело ваше словесно стадо, дакле ваш српски народ, који је веома поштуван у братском грчком народу.
Δια τούτο καυχόμεθα τα μέγιστα εν Κυρίω δια την παρουσία νημών εις τον παλέφα των πατριαρχικών θρόνων της των Σέρβων Εκκλησίας.
Και τακόγε σε ράδεμο στο εόβδε μεγιου νάμα στο στεβί κοί σεδίτε ου στάρον πατριάρχισκομ τρόνου Σερβία.
Οι σχέσεις της Μονής του Βατοπεδίου και του Πατριαρχείου Σερβίας ήταν πάντοτε στενότατες.
Veze između Patrijaršije Srbije i našeg manastira su uvek bile tesne.
To 1197 γίνεται στη Μονή Βατοπεδίου η συνάντηση των Αγίων Σημειών του Μυροβλήτου με τον ήδη μονάζοντα Υιόν του μοναχών Σάβαν, τον μετέπειτα Άγιο Σάβαν, πρώτον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας.
1197 godine u našem manastiru je došlo do susreta preponderog Simeona sa svojim sinom Svetim Savom, koji je ovde već bio kao monak u našem manastiru, a koji je kasnije postao arhijepiskop srpski.
Eminan eparketo iz timoni vatopediju, anakenizonda se pta pareklisija, metaksi avto de tu Agiju Hrisostomu, tis metamorfosios ke tu genesiju tis Theotokos.
Oni su živevši ovde neko vreme dosta pomagali manastir, između ostalog su podigli 7 paraklisa, od toga je jedan bio posvećen Preobraženju, drugi Svetom Jovanu Zlatoustom i bio je jedan rođenju Presvete Bogorodice.
Προσέφερα χρήματα για την ανακαίνιση κτηρίων της Μονής και την επίστρωση της στέγης του Καθολικού με φύλλα μολύβδη.
Također obezbedili su velika novčana sredstva da bi se obnovile građevine našeg manastira, a obezbedili su takođe da se i crkva pokrije olovnim pločama.
Καθώς επίσης προσέφεραν και πάμπολα ιερά σκεύη, προσέφεραν επίσης την ερυπωμένη μονή του Ζυγού στα σύνορα του Αγιώρους ως μετόχη της μονής.
Također su poklonili manastiru i mnoge sveštene utvari koje su bile dosta dragocene, a priložili su i manastir Zig koji je bio na granici Svete Gore i koji je u to vreme postao metoh našeg manastira Vatopeta.
Ako luto Simoniva do pediu dus parakoriti neftasin tor melisono di stenerbomeni monin du hilandar για να δημιουργήσουν δική τους μονή προς πνευματική στήριξη του σερβικού λαού.
Αλλά σου νάσοι μονάσοι δάλι ένα νάς δέο ημάνια που είναι από πρεδάνιου βιο πτσέλενιακ νάσεγ μάναστηρα και του είναι όντα να obnovljen μάναστηρ Χιλάνδαρ που είναι postao srpski manastir.
Εμείς ως έκφραση της σεβασμός και της αγαπητής
i kao izraz
zastarisnog
poštovanja
na patrijarhika embortija sta je na finiste i na gadimas ke do sevazmonas
vam poklanjamo vam insignije patrijarhiske da se svećete nas.
Prvo predstojatelj naše crkve zahvalio se igumanu Efremu na ovim predivnim riječima.
Dobro nam došli.
Agije igumene, draga braćo monasi, monasi i monasi.
Agije kat igumene, agapiti, patere, siromonaki, monaki.
Braćo.
Che adelti.
Šta reći posle ovako predivnih vaših reči?
Ti borume na pume meta, a po to sa para polio rea di casa slogi.
Ja ništa ne bih mogao ni da oduzmem, ni da dometem vašim divnim rečima.
Ego ute boro kati na simpliroso, ute nas viso, a po aftapu ipate sis.
Nego da se zahvalim pre svega na tim divnim rečima.
U meni mono nas evkaristiso ja orea logija.
I da se zahvalim na pozivu ke, vaše, da posjedimo uz veliku...
Na evkaristiso ja tim prostisisas, na erto ke na proskiniso stimonisis.
Doći u Svetu Goru, a ne posjetiti manastir Vatopred, to je velika šteta, velika gubitak.
Kapios na ertis to agion oros, ke na min episkepti timoni Vatopediju, ine megali elipsi.
A doći i posjetiti u preveliku svetinju, znači veliki dar blagodati i milosti Božije prema nama.
Si meni otan erhomaste stolagion oros, ke erhomaste ke stimoniva to pediju, ine megali evlogija jamas ku ekume afitine pkerija.
Ja sam imao tu veliku čast da kao student posetim manastir Vatopred 1951. godine.
Iha megali ti mi, akoma san fititis na erto protiv orake na episkepto timonisas 1951.
Tada smo osetili, doživjeli su lepotu ove svete obitelji, ali i ljubav tadašnjih monaha, igumana i monaha.
Ke tote idame to megaliot iz monisam tis, ala gevsame ketin aristi filoksenija apo tote adelfot.
Drugi put se posjetio kao jeromonah.
Defteri fora ekana episkepsi edo san jeromonahos.
Evo treći put kao patrijar sam.
Ke treti, ke simera ina i triti fora u erhome san patrijarhis.
Da ponovim, vaše divne reči i sve ono što ste naveli, to je ono što bi ja mogao da, i trebao da kažem, ali to su vi na jedan predivan, lep način kazali.
Na to po pali, a ta ta logija pu ipatesis, i nekati pu borusa ke gonata po, i ladina ek fraso tis hesi servijas meto monastirisas, ala epidiesis me aristotropo ta ipate, da ih rijaste gona taksana po.
Vatoped za srpsku istoriju, za srpsku državu i za srpsku crkvu ima veliku ulogu i veliki značaj.
I moni vatopediju jatin serviki istorija, jatin serviki, jato serviko kratos, jatin serviki eklisija, ekane megalo rolo.
Ovde je mladi monah Sava dočekao svoga oca kao monaha koji dolazi iz manastira Svedenice.
Edo onearos monakos Savas dektike ton patera tu ton monakos Simeon opios irte apotimonis Svedenica.
O tom dočeku, tom susretu Sava piše u svojoj monografiji o svome ocu sa puno ljubavi i osjećanja prema svom ocu monaku koji mu dolazi kao monak.
Ke iparhija koma to kimeno po egrapsu agio savas po perigrafi a protogegono.
Ovde je sveti Sava i sveti Simeon, jedan točivi, su stvorili plan i program za buduću državu i crkvu.
Zajedničarenje je nastavljeno i u gostoprivnici manastira.
Vaša svetosti, dragi oče igumane ove svete obitelji, dragi monasi,
makar i otate, agapite, agapigumene, monisa tis, ili agapitimate,
blagodaran sam Bogu što sam danas ovde sa vama. I kada sam prvi put posetio ovu svetinju, posetio sam jedan duhovni izvor. Osjetio sam izvor prošlosti, duhovnosti koja je ovde vekovima stvarana. A koja je nastavljena sa igumanom ocem Jefremom i vama. Od uvek sam želeo da vidim manastir Vatoped. Jer manastir Vatoped i manastir Studenica imaju mnogo bliskosti i značajnosti. Ovde je živeo sveti Sava. Koji je, kada je izašao iz Svete Gore, postao igumanom studeničkim. Eto, Božija je promisao bila da ja budem jedan od najnedostojnijih njegovih naslednika na tronu igumana studeničkih.
Na
Kao što je rekao njegova svetost da je Sveti Sava ovde duhovno rođen, sve ono što je on doživeo u manastiru Vatoped u Hilandaru, u celoj Svetoj Gori, on je to preneo u manastir Studenicu.
Zajedničarenje je nastavljeno i u gostoprimnici manastira.